طيب الأشياء الطيبة لكل هات وغراتسي تالي جيتو نستا نفهم لكي ألها فرميكم وساقريفيتشو فدي رودريك قال لي تصدروا دوستسك għadkom kem spiċċajtu l-eżerċizzi, ġifri forsi uħut minkom kontu wkoll involuti, attivitajiet kem tal-parroċċa u kem ta' madwar, insomma, ma hekk, nħossni grat ħafna lilkom li ġejtu. Kif forsi tafu llum nisa' nagħmel magħkom ħanaqsmu ftit ħsibijiet żgħar rigward ħsibijiet tal-Papa rigward il-familja. Sanajt kollox, kif tafu dal-Papa il-familja hija bħal papit l-oħrajn hija l-qalbu ħafna. L-issa nagħmel huwa ntella biss xi ftit ħsibijiet biex nirriflettu fuqhom. Idealment ma tkunx biss sessjoni fejn tisimgħu lili u speċi, imma forsi jekk nistgħu naqsmu ftit dak li nkun qed ngħidu flimkien jew kollkom xi ħsieb, naħseb tajjeb li nagħmlu hekk. Nistgħu jew waqt li nkun qed nitkellmu jew inkellgħu wara lesti il-biċċa tiegħi speċi nistgħu nitkellmu. L-slides ħajkunu bl-Ingliż. Raġuni li minn barra li aħna qegħdin imma ovvjament jiena ħanitkellem bil-Malti, nimmaġan li kulħadd isegwini bil-Malti hux vera. L-iskop li huma bl-Ingliż huwa biex minħabba li kif tafu qegħdin ukoll nistreamjaw fuq YouTube jista' jkun ikun hemm xi persuni li għall-inqas jekk ma jifhmux dak li nkunu qegħdin ngħidu bil-kliem ikun jistgħu jsegwu bil-slides tagħna. Okej? Forsi nibdew b'talba flimkien b'isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Spiritu Santu, Amen. Hekk nixtieq li din it-talba nofruha kemm għall-familji tagħna, speċjalment hawnhekk Whitelein. U koll għall-paċi fid-dinja. Kif tafu bħallum ġimgħa l-Papa se jikkonsagra l-Ukrajna, l-Russja, l-pjata tad-dinja l-qalb imqazza ta' Marija. U aħna wkoll hekk naħseb tajjeb li naqdu mal-Papa biex nitolbu għall-paċi mhux biss fl-Ukrajna manka f'ħafna pajjiżi oħra fejn għaddejja l-gwerra fejn hemm ħafna sofferenza. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekk da fl-art. Sliema lik Marija bil-grazzja mill-Ija l-mulej miegħek imbierek inti fost in-nisa, imbierek li frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Gloria l-Missier li benu l-Spiritu Santu. Tajjeb, li ma għamilx forsi ma introduċejġ ruħi qabel ma tlabna flimkien, jien isimni Ġesmond X'Kembri, raġel miżewweġ, fil-jum li ġej nħanqu 28 sena miż-żewġin u li ta' żewġ titfal u anka nannu ta' wieħed jiena ngħid nannu ta' tnejn għax it-tieni wieħed kellha jrid jew it-tieni waħda dalwaqt tinqgħu fostna wkoll. Imma ovvjament qiegħda magħna wkoll. Jiena bħala xogħol tiegħi bħala professjoni jiena social worker, ġifieri li bda l-aħħar 30 sena l-aktar li ħdimt fil-qasam tal-droga u l-alkohol. Imma wkoll tinteressa ħafna teoloġija, l-Knisja. U dan l-aħħar ukoll kont qed nagħmel ukoll xi ftit studju tiegħi fit-teoloġija wkoll. Ġifieri qisu li se nagħmel aħna nipprova nlaqqa kemm l-esperjenza tiegħi bħala raġel miż-żewweġ u missier ta' żewġ tidfal u nannu. Kemm l-esperjenza tiegħi fix-xogħol bħala social worker li ħdimt ħafna wkoll mal-familji u koll xi ħsibijiet minn dak li qed nirrifletti fuq bħalissa fl-istudji tiegħi wkoll. Mela, kif għadna ħan nitkellmu ftit fiżu fuq ħsibijiet tal-Papa fuq il-familja. Bissat meta kont bdejt nippreparat qabel ma nitkellmu ftit fuq il-Papa u xi jgħid fuq il-familja. Għaliex man l-ewwel ma nippruvawx nifhmu ftit fejn hi l-familja Maltija. U l-iskop li qed nagħmlu mhux biex ngħidu kemm konna ħjar meta konna nar, mhux dak l-iskop. Imma biex nippruvaw nifhmu dak li jgħid il-Papa. Il-Papa jgħid għandna bżonn inħarsu mod ġdid lejn il-familja. Minn hekk għandna bżonn inħarsu mod ġdid lejn il-familja, ma nistax jiena kif għadtilkom ħana 28 sena miż-żewweġ nibqa' nifhem il-familja tat-tifel tiegħi li żewġ sentejn ilu bl-istess mod kif kont nifhimha meta żewġ tien 28 sen ilu. Malta nbidlet. il-familja Maltija tbidlet. U allura ħsibt li forsi għall-bidu nitkellmu ftit bliema mod imbidilna. Għaliex? Ħalli meta aħna niġu biex nirriflettu fuq nafusna, fuq il-familji tagħna, fuq dak li ħajt il-Papa, irridu nirriflettu b'dan il-mod ġdid. Jiġifieri nerġa' ngħid mhux ngħidilkom biex nejjara ngħidilkom għal xahru każa fejn qegħdin, mhux dak il-skop, imma biex ntikom ftit toma ta' kemm il-familja imbidlet anke f'pajjiżna. Ħanibdew ftit dan huma musolot intaqalkom bin-numri ġifieri hekk jew musa morru nlabu Super 5 waraw. Ħalli nrealizzaw naqra fuq xi qegħdin nitkellmu. L-ewwel waħda rigward popolazzjoni ta' Malta. Per eżempju, li bħala Maltin fl-2010 mhux qed nintejdu żmien twil ilu, 12-il sena ilu, minn popolazzjoni ta' 415,000 ruħ, 95.5 kienu Maltin, u barranin kienu biss 4.6%. Tliet snin ilu minn il-popolazzjoni żdiedet 100,000 mhux xajta. Iġveri f'disa' snin il-popolazzjoni ta' Malta żdiedet 100,000 u minn dawn il-100,000 20% huma barranin. Nerġa' ngħid mhux qed ngħidlek, sorry, mhux qed ngħidlek biex ngħid ara kemm għandna barranin, imma def żgur li l-impatt ta' nies li għandu ġej minn kultura differenti minn tagħna, nerġa' ngħid, mhux għandhom kultura armentana jew aħjar minn tagħna, għandhom kultura differenti minn tagħna. Din l-ħaġa fejn nifisha ħadd impatt ħafna wkoll fuq il-familja tagħna. Il-popolazzjoni Maltija f'9 snin żdiedet biss b'662 ruħ. Iġifieri mela kad ngħidu żdidna bit-telf, iġifieri mela ara l-impatt ma kienx ġej minn twelidijiet, ma kien ġej minn affarijiet oħra. Fl-2011 l-average l-età ta' meta kienu jiżewġu n-nisa tan-nisa kienet 29 sena u fuqhom. U tal-irġiel kienet 30 sena. Mela x'qegħdin ngħidu hemmhekk, hemmhekk jidher allura li meta naħfu li r-realtà tal-fiżjoloġija umana ħafna drabi il-pjanar tal-familja anka fiżikament jiġi qabel normalment, kif nafu il-bniedem fiżjoloġikament ikun preparat, ikun fl-aqwa tiegħu biex jifforma familja meta jkun fil-bidu tal-20-ijiet tiegħu. Malta kellna nies li bħala average kienu qegħdin jiżewġu ta' 31 sena. Implikazzjoni ta' dan jista' jkun li allura n-nies kienu qegħdin qed jgħixu flimkien mingħajr ma kien hemm żwieġ. Nerġa' ngħid mhux qed niġġudika, qed ngħid x'inhi r-realtà. U fl-2019 l-età average tan-nisa meta weldu l-ewwel weldu, mhux l-ewwel tarbija kien ta' 30 sena u nofs. Alright, ġifieri u dan żdied b'sentejn minn l-2010. Ġifieri nerġa' ngħid, normalment allura din naraw li żdiedet ukoll l-età. Din hija l-familja Maltija nerġa' ngħid dak ir-raġuni. Nħarżu ftit lejn iż-żwieġijiet, kien hemm shift mill-2010 l-2017, kien hemm shift fejn il-maġġoranza ta' żwieġijiet kienu żwieġijiet ċivili. Fejn sa 2010 maġġoranza kienu żwieġijiet reliġjużi, kien hemm dan ix-shift fil-mentalità. Issa biex inkunu ferm mhux kollha kienu koppji Maltin, imma fl-2017 kien hemm madwar 20% tal-koppji li żewġu ċivilment li kienu tnejn koppji Maltin. Separazzjonijiet żdiedu wkoll kif qed intaraw hemmhekk u d-divorzi żdiedu minn 115 fl-2011 li kienet l-ewwel sena fejn Malta kienet daħlet il-leġiżlazzjoni tad-divorzju għal 500 fl-2016. U koll iż-żwieġ għadda minn din it-tip ta' bidla. Kif huma magħmulin id-djar tagħna bħala household mhux id-djar fiżikament, Le dinna raw hemmhekk huwa li normalment il-household average il-daqs tal-dar Maltija huwa ta' 2.5 persuni, mhux ma jfissirx hemm 2.5, imma meta inti taqbad kemm il-households Maltin u tara kemm hemm nies jgħixu ġo fihom, jiġifieri dik hija l-iktar biex ngħidu hekk daqs tipiku. Meta taqgħod djar fejn qed jgħix persuna waħdu jew qed jgħixu żewġ persuni, dawn flimkien jiġu aktar minn nofs id-djar Maltin. Jiġu 54%. Blaktar vera huma djar fejn jgħixu tnejn, imma din nitkellmu fuq djar allura fejn qed jgħixu ftit persuni flimkien. Fl-2016 iktar bi 13% ta' djar tagħna kienu tjgħixu persuni ta' 65 sena. Jew fuqhom, alright? Pal-anzjani għedhom. Li kien one person households. Fl-2020, 96% tal-missirijiet li kellhom tfal taħt 18-il sena kienu jaħdmu. U wkoll 71% tal-ommijiet kienu jaħdmu wkoll. Din l-istatistika għamilta biex nirrealizzaw kemm fir-realtà allura x'kienet jiġri mit-tfal li bl-ebda mod ma tnajt. Ma milta biex nejn tara kemm speċi, imma li l-familja Maltija nbidlet b'tali mod li issa fir-realtà kemm il-missieru kemm l-om u anke wkoll inħares il-familja tiegħi in-nanniet għadhom jaħdmu wkoll. Jiġifieri din ir-realtà li mhux biss irridu ħarsu lejha soċjoloġikament bħala soċjetà, imma wkoll bħala knisja. Fejn qabel xi ħaġa li l-żgur smajtu bħali, il-Papa kien isemmi ħafna lin-Nanna Rosa, li kienet id-Nanna tiegħu, kienet immigranta Taljana, kienet l-ewwel ġenerazzjoni, imma lill-Papa kull darba li tkellem fuq il-familja, għalih in-Nanna kienet ċentru importanti. U li qed ngħid hawnhekk huwa wkoll li fil-waqt li bla dubju ta' xejn irridu nimxu ma' żminijiet u mar-realtajiet u mal-bżonnijiet kollha finanzjarji li għandna, imma wkoll rridu noqgħodu attenti li ma ntilfux dan il-lerf li hemm fil-familji tagħna. X'taqt norikom ftit fejn qegħdin. Fenomenu ieħor li anke aħna issa bħal issa qed nużaw huwa dak tat-teknoloġija li wkoll naħseb fl-opinjoni tiegħi qed jimpatta fuq il-familji tagħna. Tgħidu li x'qed tgħid. Jiena kif mattilkomx għandi 55 sena u meta kont tifel niftakar li biex ommi kienet ittini penitenza, x'kienet tagħmel? Ma nafx lilkom ħafna minnkom ukoll, kienet tgħid li James Bond, mur ġol kamra. Ġifieri l-alla nista' nara televixin, ma nafx, forsi l-iktar lista tkelli xi ktieb, u dik kienet il-penitenza tiegħi la nista' mmur mużew u ma nista' nagħmel xejn. Illum l-lum okej għandi żejr għandu 21 sena, l-kbir miż-żewġ għandu 26. Imma sa ftit ta' żminilu meta kienu għadhom id-dar, l-ikbar kompliment jew l-ikbar premju li nista' nagħti l-tfal tiegħi kien li nibgħathom ġol kamra. Għaliex? Għax għandhom il-kompjuter, għandhom daffarijiet kollha li mela x'qed jiġri, mela il-mod ta' kif it-teknoloġija wkoll qiegħda taffettwa l-familji tagħna. Malta, familji fejn hemm nies bejn 16 u 74 sena, disa minn kull 10, għandhom l-internet id-dar. U jintuża l-komunikazzjoni għall-emails imma jintuża wkoll għall-entertainment, illum għadix laqas il-kunċett il-familja tara t-televixin flimkien. Min irid jara u ħafna drabi laqas il-televixin m'għadu jagħmel sens min irid tkun fuq xi sit soċjali, min irid immur jara hekk, min irid jara hekk, u l-familja tisparpalja ruħha. Ġifieri l-impatt tat-teknoloġija fil-waqt li huwa xi ħaġa u għadhon li allura nistgħu nużaw, imma huwa wkoll mod ta' kif qiegħed jimpatta l-familji tagħna. X'taqt nagħmilkom din? Li se nagħmel issa ħanna ftit ħsibijiet li mhumiex tiegħi huma ta' Fader Paul Galia, li forsi xogħol minnkom tafuh li huwa wkoll psikologu, li issa milli mod iktar milli mill-istatistika rigward il-familja, dan huma xi ftit riflessjonijiet rigward jisu l-mod ta' kif imxiet ukoll il-familja minn dak li kienu nafu qabel. L-ewwel waħda hija li s-sess u l-imħabba mhux neċessarjament għadhom xi ħaġa li jmorru flimkien. Meta konna żgħar kien hemm diska li anke fi żmieni kienet antika, kien hemm diska li kienet nifhom tiftakruha love and marriage, I like a horse and carriage. Kienu jgħidu, iġveri l-imħabba u żwieġ huwa daqs żiemel bil-karettun miegħu daqs kemm morru flimkien. Illum jidher li anke ġiri mhux neċessarjament l-attività sesswali neċessarjament implika li hemm bil-fors mħabba. Xi ħaġa oħra li jista' jkun osservaw hija in-nuqqas ta' commitment fil-mħabba. Iġveri li inti jgħat f-relazzjoni, ma jfissirx li inti b'xi mod barbut ma dak il-commitment. Forsi smajna wkoll bil-fenomenu ta' dak li jsejħu open relationships. Iġveri li l-lum ikun hemm qbil bejn il-koppja li fil-waqt li l-koppja di flimkien anke forsi jgħixu flimkien anke forsi miż-żewġin, imma l-it-tnejn huma liber li jfittxu modi ta' kif jistgħu jesprimu sesswalità tagħhom ma' persuni oħrajn. Fejn illum l-attività sesswali iktar milli hija qed hemmhekk għal prokreazzjoni, iktar hija mod ta' rekreazzjoni. Ma jfissirx li l-attività sesswali u anke l-Knisja tgħallem li fiż-żwieġ hija neċessarjament biss għandha tkun dejjem miftuħa l-ħajja. Imma mhux qed hemmhekk neċessarjament biss biex ikun hemm it-tfal, imma wkoll għall-imħabba. Imma hawnhekk bejn il-koppja, ma hawnhekk qed ngħidu xi differenti. Hawnhekk qed nitkellmu għar-rikreazzjoni personali tal-persuna. Iż-żwieġ iktar milli xi ħaġa li inti timmira liha, xi ħaġa li tista' tagħżel xi kultant fil-ħajja tiegħek. U anke allura l-permanenza, il-permanenza m'għadix daqshekk importanti. Qegħdin flimkien iż-żewġa ma jfissirx li huwa għaldejjem u naħseb jiena bħali jgħixtu żminijiet tad-divorzju u nirrispetta d-deċiżjoni li kull wieħed minnkom għamel. Imma naħseb waħda mill-problemi l-kbar li dejjem iġib id-divorzju iktar milli huma il-sitwazzjonijiet partikolari fejn jiġi użat huwa aktar il-biża' tiegħi huwa biss huwa aktar din it-tip ta' mentalità. Fejn inti żwieġ qiegħed neħilu qed neħil mentalità ta' permanenza. Jiena bħalħadd ieħor nara s-siti soċjali waħda mill-sayings li ġieli rajtu laqtitni kienet din. Żewġ persuni naqra anzjani adulti fl-età u jgħidu aħna meta l-affarijiet kienu jinkisrunna konna nsewwuhom, ma konniex narmuhom. U naħseb dik hija xi ħaġa li nibżali dik il-mentalità jista' jkun li anke qiegħda tinbidel fil-mod ta' kif naraw l-affarijiet. Is-sens ta' sagrifiċċju jidher ukoll inqas fir-relazzjonijiet tagħna fejn qabel kien hemm sens ta' sagrifiċċju llum iktar tajjeb li jkun hemm il-feħ personali u l-fulfillment, imma qisu dawn saru priorità fuq is-sens ta' sagrifiċċju. Iż-żwieġ iktar sar kontratt mill-sagrament. Ġviri li jina u inti għanna miftemin u jina black county għaj u inti black county għak mux jtnejt li ma nibżaw xal xurxin ta' ġviri bladubju jina mux jtnitkellem fuq kazi ta' violenza domestika u nek emmek assolutament mux aċċettabli li persuna ma jtnitkellem li jisu nitru għazwieċ b'tali mod li jisu għanna kontrat daqs kem għan iċtru dar l-istess għan iċu fl-imkien kullħad bil-ħajja tijaw u għallura jekku għa kontrat bħal kull kontrat tiħor nistaw nsibu il-mod ta' kif dan noħorġu minnu. U koll l-relazzjonijiet saru xi ħaġa privata. Aħna nafu wkoll li żwieġ il-familja mhix biss xi ħaġa ħajtkellem fuq għall-Papa kif nagħru dalwaqt. Għall-Papa żwieġ mhux xi ħaġa ta' bejnietna, jiena u l-mara u żewġ tfal u forsi l-familji tagħhom, imma żwieġ għandu wkoll sensa ndu kol valur soċjali. Minjafka mil-darba najdu li l-familja ija il-soċjetà fiċċo kontaħħalix. Mux għax il-soċjetà ija il-familja, imma għax il-familja taħti stabilità l-soċjetà. U għallura, sfortunatament, din naraw situazzjoni fejn il-familja edha s-sir aktar xi ħaġa ta' bejnietna. Li qegħdin flimkien mhux bil-forsi fissa li ħanibqgħu flimkien kifatt hemm din is-sensa ta' kollox huwa temporali. Bħalissa qed inħossuna tajjeb flimkien jista' jkun jiġi ħin fejn ma ħossniex tajjeb u ndabru rasna. Jisu hemm din il-fluidità. Minħabba anke ħafna arranġamenti ta' nies li diġà qed jgħixu flimkien, ta' ħafna koppji li qed jgħixu flimkien, allura jsu żwieġ ma ċandu dik il-ħaġa li looking forward. Koppji xi ħaġa li l-impressjonat li kelli bżonn imur mill-uffiċċju tal-passaporti li huwa wkoll tnidijiet ta' żwieġ. U vera ke u waqt li qed nistenna bdejt nara tnidijiet ta' żwieġ li huma pubbliċi ma kontx qed nara. Vera laqt iddi dal-fatt li ħafna mill-koppji kellhom indirizz komuni qabel ma żewġu. Nerġa' ngħid, mhux qed ngħid li huwa ħażin tajjeb, imma qed ngħidha l-affarijiet ħallihom kellek forsi xi wħud minnkom isservu familji oħrajn, jew djar tagħhom jew tru ma nafx il-korsijiet ta' kana, jew modi differenti, irridu nirrealizzawhom dal-affarijiet. Ma ninsa qatt u dejjem ħobb nirrakkonta din xi ħaġa personali tiegħi imma. Meta kont qed nistudja social work l-aħħar post fejn għamilt mod prattiku kien kont mort Liverpool ma' grupp ieħor naħdmu f'ġoddar ta' tfal. Kont għad nimrix miż-żewġ u kien hawn da tfal ta' 13-il sena f'din id-dar u ġiet waħda minnhom fuqi għatli isma' għatli inti għandek tfal. Jiena ta' dak li ħares li għat l-isma tila qasadni miż-żewġ jien speċi kif ħarset lejja b'dal-mod, tfajra ta' 13-il sena 30 sen ilu. Ħarset lejja hekk, għalli x'għandu x'jaqsam li tkun miż-żewġ u li jkollok it-tfal. Speċi, u naħseb li din ir-realtà li aħna wkoll qegħdin ngħixu fiha, ġifieri u naħseb li hija tajjeb li aħna nirrealizzawha din il-mentalità. Kif għad ħafna arranġamenti ta' kif jgħixu flimkien, jibqgħu jgħixu d-dar ikollhom il-post, ma din hija l-mod ta' kif qed tinbidel il-familja llum. Tajjeb, mela dak tajna ftit background ta' x'inhi il-familja qed nippruvaw nitkellmu fuqha. L-ħsibijiet li ġejjin jiena ħadthom mod speċjali minn din litra tal-Papa. Il-kelma teknika ta' dil-litra hija eżortazzjoni apostolika post-sinodali, xi tfisser. Jiġifieri fil-Knisja minn żmien għal ieħor jiltaqgħu l-isfqijiet bażikament ħafna drabi tad-dinja kollha l-Vatikan mhux biss, imma u jirriflettu fuq xi aspett partikolari. U minnalija fl-2014 u 2015. L-isfijiet kienu l-taqaw u reflettew fuq il-familja. Mbagħad jiġri wara li l-Papa jieħu l-konklużjonijiet ta' dak li jkunu qalu l-isfijiet, ikollu l-ħsibijiet tiegħu u joħroġ dokument. Hemm dokumenti li jgħidu enċikliċi, ġifieri huma t-tri li l-Papa jibgħat lill-Knisja Universali. Din l-ittra dad-dokument li jismu huwa eżortazzjoni apostolika, ġifri wara li l-Papa rax qalu l-isfqijiet, huwa hija tħeġġeġ lin-nies bil-ħsibijiet tiegħu. U din l-eżortazzjoni semmiha Amoris Letizia li tfisser the joy of love. Ħafna drabi l-ismijiet ta' dawn id-dokumenti jkunu jittieħed mill-ewwel żewġ kelmiet jew tlieta bil-Latin ovvjament f'dal-każ. U allura l-Papa qed jitkellem fuq il-familja. U x'qed jgħid? Qed jgħid li l-intenzjoni tiegħu għal din permezz ta' dil-litra li huwa bagħat lill-Knisja kollha huwa li nieħdu nagħtu ħarsa ġdida lejn il-familja. U naħseb din hija xi ħaġa li ħafna nies rigward il-Papa preżenti ħawdithom. Ħafna nisi pretendu li l-Papa għandu jkollu ċertu attitudni, fil-waqt li dan il-Papa bl-Ingliżi jgħidu he thinks a lot outside the box. Ħafna drabi jgħid xi ħaġa dak li jkun jgħid isma' dena. U x'qed jgħid hawn? Qed jgħid isma' hemm bżonn li ma nibqgħux inħarsu lejn il-familja bil-mentalità li konna ħarsu qabel lejha. Ma jfissirx li dak iż-żmien ma kienx forsi mentalità tajba. Xaġa jgħid il-Papa, importanti li ma nħarsux lejn il-familja biss permezz tad-dottrina. U naħseb illum 11-il sena wara li għadda l-referendum tad-divorzju, naħseb jkolli nevalwa ftit il-mod ta' kif forsi approċċjajnija. Waħda mill-problemi kienet li forsi iktar milli forsi aħna minn flok ressaqna argument li huma aktar ta' kompassjoni, le, ta' argument li huma aktar favur il-familja, jista' jkun li l-uniku enfisi li saret kienet fuq id-dottrina. Walla d-dottrina tgħidlek tista' tagħmel hekk, ma tistax tagħmel hekk, ma jfissirx li d-dottrina hija ħażina, imma li qed jgħid il-Papa għandna morru lil hemm id-dottrina. Qed jgħid li għandna nsiru kustodi ta' żbuħija tal-familja. Mill-iktar mill-li nħarsu biss lejn il-problemi, u biex nkunu fer, f'dillit tal-Papa ħares lejn problemi tal-familja, imma qed jgħid l-ewwel enfisi tagħna għandha tkun li aħna nħarsu il-familja. U nieħdu ħsieb il-fraġilità tagħha. Il-familja kif tkellimna diġà għaddejja minn tibdil kbir. U allura il-Papa qed jgħid għandna bżonn naħarsu lejha bla l-fragilità tagħha mod ta' kompassjoni. Il-Papa jitkellem ħafna fuq il-kunċett ta' fragilità. F'dokument ieħor li kiteb lejn il-biddu tal-Papa tiegħu li jismu Evangelii Gaudium, jiġifieri l-żbuħija il-ferħ tal-Vanġelu, tkellem li l-Knisja qal m'għandix tkun xi klinik biex aħna jinnaf niċċekjaw il-pressjoni, jew biex niċċekjaw iz-sokkor, imma l-Knisja u xabbaħa ma' sptall qiegħda fil-qalba ta' post fejn hemm il-gwerra. Għall-Knisja għandha tkun dak li bl-Ingliżi jgħidulu field hospital. Jiġifieri li l-Knisja għandha tkun fil-periferiji, għandha tagħti każ, għandha tagħti każ dak li huwa l-aktar urġenti. U jiswa hawnhekk l-istess qed jagħmel il-Papa qed jgħid isma' ejja jinħarsu lejn il-feriti li għandha l-familji, u ma nħarsux lihom mod ta' ġudizzju. Forsi ħafna sfortunatament mill-weġġat li anke forsi niltaqgħu ma' nies magħhom hija li meta resqu lejn il-Knisja jista' jkun iħossu l-Knisja ġġudikatom. Ma jfissirx il-Knisja ma tibqax tajt dak li huwa veru, imma il-mod ta' kif il-Knisja tgħidu dak jista' jkun hemm bżonn tagħmlu mod iktar mimli kompassjoni. Tinsewx li l-Papa wkoll ftit ta' żmien ilu iddedika sena li hija sena tal-ħniena. Jibri kemm il-sens ta' ħniena il-Papa ħares lejh. U lejl bidu ta' din l-ittra l-Papa tkellem ftit x'inhu mal-problemi issa aktar mhux iktar billi f'Malta bħal ma minn aħna, tkellem x'inhu mal-problemi qisu fid-dinja universali li joqtu l-familja. Tkellem fuq l-migrazzjoni. Tkellem fuq dak li jgħidulu l-ideoloġija tal-ġeneru, x'jiġifieri. Jiġifieri dil-mentalità huwa raġel u mara mhux l-istess, mhux qegħdin ngħidu, jiġifieri mhux qegħdin ngħidu li r-raġel huwa iktar superjuri għal mara jew l-mara superjuri għar-raġel, imma dil-mentalità li tajt gender X. Jiġifieri li l-mara u r-raġel m'għandhomx is-sessualità propja tagħhom, imma tkun raġel u tkun mara. Huwa l-istess. Aħna nafu li mhux l-istess, jiġifieri żbuħija tal-mara hija x'hija mara. Żbuħija tar-raġel hija għax huwa raġel. U l-itnejn flimkien, bħalma nsibu wkoll fil-Ġenesi, Alla qal raġel u mara milhom, u allura jħallu lil-omhom u mill-missierhom jsiru ġisem wieħed. Ma l-Papa tgħid isma' din it-tip ta' mentalità li raġel u mara ma importax li huma l-istess, hija mentalità li qiegħda tagħmel ħafna ħsara l-familja. Il-kultura diġà tkellimniha tal-provisional, وهي بخلي ساعدين في الامكان ومبات يكين على شهاجة نراو المنتاليتا تا كونترا التواليت دوري مش بس منتاليتا كونترا التواليت في سنس تا تابورت إما وكل شرطو تكنولوجي تدول التكنولوجي مميش invenzjoni jitli huma regali minn għand Alla vera. Ix-xjenza hija li hija regal li Alla ta' lill-bniedem. Imma ma' naħa l-oħra ma jfissirx li dak kollu li nistgħu nagħmlu għandna nagħmluh. Hawnhekk pereżempju l-Papa kien jitkellem fuq issue ta' pereżempju embryo testing li l-embryos jiġu mhux biss mejjuna fil-ġuf dik hija xi ħaġa tajba, imma li jiġu ttestjati biex jekk ikun hemm xi kundizzjoni jiġi konsidrat pereżempju l-abort. Hija kultura tal-mewt, mhux hekk, u li sfortunatament ma nafx, ma jisu nħoss li anka f'pajjiżna qed tiġi diskussa b'mod li jisna qed niġġustifikaw din it-tip ta' teknoloġija. Il-problema ta' xogħol u ta' djar, pornografija, l-abbuż ta' tfal, inattenzjoni l-persuni b'diżabilità, nuqqas ta' rispett lill-anzjani, legal dismantling of the family, din il-mod ta' kif il-familja anke legalment ma għadix titqis bħala unit imma l-familja saret iktar individwi għar-rashom milli r-realtà ta' familja u allura jista' jkun l-nuqqas ta' inċentivi li nataw lill-familja ma jingħataw biss lill-individwi u anke ovvjament il-violenza domestika, speċjalment kontra n-nisa. Ġifieri kif għadtilkom jiena fl-esperjenza tax-xogħol tiegħi, sfortunatament iltqajt u nassigurakom li hija xi ħaġa li hija kera ħafna u li għandna nagħmlu minn kollox biex din ma tibqax issir anke f'pajjiżna. Li sfortunatament anke qed wassalha l-imwiet. Xi ħaġa interessanti li jagħmel il-Papa, l-Papa f'din id-dokument ma jikkonċentrax biss fuq il-familja nukleari. Xifri il-familja nukleari biex m'għandax ħasem xejn mal-bombi. Il-familja nukleari normalment infissru dik il-familja li hija magħmula mill-omu l-missier u tfal. Il-Papa jgħid isma' okej, din ir-realtà. Imma ma hija ma naħarsux biss lejn din it-tip ta' familja. Imma għandna naħarsu lejn il-familja bħala xi ħaġa estiża. Qed jgħid il-familja fir-realtà hija aktar minn hekk. Fir-realtà l-familja hija magħmula minn ġenerazzjonijiet differenti, ġa semmejtilkom l-ammirazzjoni li kellu għan-nanna tiegħu, mizzijiet bil u naħseb anke aħna għallaqas fl-opinjoni tiegħi jiena fil-passat meta kont tifel kont ngħix ġo sqaq. Jiena proprja mis-siġġiewi għalkemm illum ngħix il-mosta, konna ngħixu ġo sqaq u bażikament ġo dal-isqaq il-familji kollha kienu familja waħda. Ġifieri allura kien hemm dan is-sens ta' wens, kien hemm dan is-sens ta' li trobbi anke tiegħu ta' tfal oħra, kważi bil-kebba kien issir min-nies kollha tal-isqaq iktar milli minn familja waħda. U il-Papa qed jgħid dan importanti. Importanti għaliex għax ukoll b'dawn l-interazzjonijiet meta tfal ikunu qegħdin jikbru, jitgħallmu kif se jġibruhom anke meta huma jikbru. Jinfasizza ħafna kif għad fuq ir-relazzjonijiet bejn il-ġenerazzjonijiet. Il-Papa jitkellem ħafna, speċjalment fit-troħra li kiteb enċiklika, Laudato Si, li hija enċiklika li jitkellem ħafna fuq l-ambjent, imma mhux biss, jitkellem fuq il-bżonn tar-rispett bejn il-ġenerazzjonijiet. Jgħid din id-dinja f'dan il-kuntest f'dik l-ittra l-oħra, jgħid din id-dinja li aħna din ngħixu fiha, hija dinja li ngħatat lilna minn ta' qabilna u aħna rridu ntuha lil ħadd ieħor. U allura biex dan jiġri biex aħna nafu biex aħna verament nibżgħal xi ħaġa, ma nafx hekk hux bħali, ma ġieli għamlu żmien kien ikun hawn riklam ta' loċċ jiswa ħafna flus fit-toroq Maltin hekk. U dan jgħidlek isma' dan l-loċċ tal-idejn, mhux se ngħid id-ditta xejn kellna mirebsomhom. Forsi ħafna minna inklusi aħna kapaċi nixtruhom, ma anyway. dan l-alloċ sellifulek it-tifel tijak biex inti toħod l-uħsibu. U l-Papa b'dan il-mod jitkellem fuq il-ġenerazzjonijiet li aħna rridu r-rispett li għandu nuru lejn il-ġenituri tagħna. Huwa rispett fejn aħna narfu li l-ħajja tagħna ġiet mod tiegħha lilna minn għandhom. U li anka meta nikbru, meta jkollna tfal tagħna u anka llum nafu li qed ikollna nislu ma' xi wieħed il-ġenituri tagħhom għadhom ħajjin, xorta nibqgħu bir-rispett lejn il-ġenituri. U jgħid, the great gift of life is the first gift that we have received. U ma' l-ġenituri tagħna li tagħna din il-rigalu, allura għandna aħna nirrispettawh. Jitkellem ukoll li nerġa' ngħid il-familji tagħna mhumiex biss dawk li ġew minna bid-demm, imma jgħid li aħna bħala familja, u issa allura bħala familja nisranija, u allura wkoll nistgħu nitkellmu fuq il-parroċċa, bħala familja nisranija, rridu wkoll nagħtu każ u nħarsu lejn dawk li għandhom bżonn is-support tagħna. U l-Papa jissuġġerixxi nies li forsi għandna bżonn ikunu naqra iktar sensittivi lehom u ntuhom support anke bħala parroċċa. Semmi l-ommijiet li għadhom fil-teenage tagħhom. Semmi t-tfal mingħajr ġenituri, semmi ommijiet waħedhom qed irabbu tfal, persuni b'diżabilità, persuni li għandhom bżonn iktar affezzjoni, persuni għandhom problemi ta' droga u alkohol. Dawk li huma mhux miż-żewġin, dawk li huma separati. Il-Papa qed jipprova hawnhekk jurina kemm il-familja għandha tkun miftuħa. Jiġri naħseb xi ħaġa li forsi wkoll jiena nibda ninduna biha u forsi tkun bħali li bil-ġen tal-ħajja il-familja ittendi li tingħala wisq fiha nifisha. U niġu mid-dar, u l-mar tiġi mid-dar, u r-raġi tiġi mid-dar, u jisajru, mbagħad irdu naħsbu naraw, u dejja b'aħna, aħna. Il-Papa qed jgħid isma' il-familja kif trida l-Knisja, kif jara Ġesu, hija familja li għandha tkun miftuħa u sensittiva għal dawn in-nies kollha. Ftakru x'qal fil-bidu, rridu nħarsu l-familja b'mod ta' kompassjoni. U allura rridu aħna wkoll naraw madwarna minn huma dawn in-nies u nsibu modi ta' kif aħna nieħdu ħsiebhom minn dawn in-nies. Il-Papa jitkellem ukoll fuq l-edukazzjoni tat-tfal. Hemm kapitlu partikolari f'Amoris Letizia fejn il-Papa jitkellem fuq l-edukazzjoni tat-tfal. Meta jitkellem fuq l-edukazzjoni tat-tfal ma jillimitax ruħu biss għall-edukazzjoni akademika ta' suġġetti. Laqas as jillimita ruħu biss għal skużawni. Qas jillimita ruħu biss għal formazzjoni reliġjuża, imma x'qed jgħid, qed jgħid importanti l-formazzjoni etika ta' kif wieħed irabbi l-valuri, ta' kif it-tfal jistgħu dawk il-valuri iżommuhom u jkabruhom meta jikbru. Id-disciplina li anka tinkludi qed jgħid il-Papa xi kultant il-kastik, id-disciplina, imma wkoll l-edukazzjoni sesswali u anka li aħna nagħdulhom il-fidi. Jiġri il-Papa meta jitkellem fuq l-edukazzjoni ta' tfal qed jitkellem mod ħolistiku. U din hija importanti ħafna, jiġri naħseb meta nirriflettu ftit min jaf kemm aħna kemm bħala ġenituri anke forsi meta kellna tfal, l-enfisi ħafna drabi jista' jkun li tkun wiesq fuq dak li huwa materjali akademiku. U fl-istess ħin it-tfal forsi maħniex daqshekk ċari magħhom meta ngħidlhom isma', rrispettaw il-ħadd ieħor, li meta xi ħaġa li mhix tiegħek m'għandikx toħodha, li meta inti jkun hemm ħadd ieħor li għandu lajnuna għandek ittielu, forsi dawn it-tip ta' valuri li l-Papa jagħmel enfisi fuqhom, forsi mhux aħniex daqshekk ngħadduhom imma aktar jista' jkun l-itfal tagħna qegħdin jgħaddulhom messaġġi ta' aktar li tkun ambizzjuż, li tkun individualista, li taħseb fik innifsek. Il-Papa qed jgħid isma' din mhix edukazzjoni, imma l-edukazzjoni hija wkoll li aħna ngħaddulhom dawn il-valuri. U l-Papa hawnhekk qed jitkellem ukoll f'dik il-kwotazzjoni li l-familji ma jistgħux ma jkunux postijiet ta' support U japprovdu direzzjoni l-itfall. Iġviri li sfortunatament, l-ewwel rajna dak l-istatistika ta' kemm il-ġenituri jaħdmu, 92% tal-irġiel. Malta, kontet naqra dal-aħħar, għandna l-inqas rata fl-Ewropa ta' nies li jieħdu parental leave. Fil-waqt li kif tafu wara li titwed tarbija, hemm l-option li l-omm u l-missier flimkien minnha li bħalissa qiegħda jistgħu jieħdu sa 5 snin leave biex jkunu ma' tfal. Malta wieħed mill-inqas postijiet li aħna qed nieħdu l-ogħla inqas huma l-irġiel. Għaliex? Minħabba l-istigma again li l-raġel forsi m'hemmx m'għandix din mentalità biżejjed li l-raġel ikun idar ma' tfal. U l-papa qed jgħid le. Id-dar għandha tkun l-ewwel priorità tal-ġenituri għandhom ikunu tfal. Għaliex? Għax id-dar trid tkun il-post fejn it-tfal jikbru u jingħataw din id-direzzjoni li għandhom bżonn. Only if we devote time to our children speaking on important things with sympathy and concern. Ġifieri, il-Papa jitkellem ħafna fuq dak li huma jsejħilhom il-proċessi. Il-Papa għandu din il-saying li jgħid ħafna drabi li iż-żminu akbar mill-ispazju. Forsi din stema naqra jekk imma qisu li jkun qed jgħid il-Papa huwa dan li jemmel li xi ħaġa biex verament tikber kif għandha tikber għandha tingħata żmien tagħha. Li xi ħaġa għandha inħalluha timmatura. Qabel ma aħna nagħmlu xi ħaġa, mela qed jgħid isma' iktar milli xi ħaġa nagħmluha dak il-ħin, ejja nħallu proċess, ejja nħallu dan il-proċess biex jikber. Imma l-Papa minn għall-oħra huwa realistiku wkoll. Jgħid isma' li aħna needukaw l-itfal tagħna fil-valuri, fis-suġġetti akademiċi, fl-edukazzjoni sessuali, fil-fidi, ma jfissirx l-itfal tagħna għandna ndejquhom. U meta qrajt din, ftakart ħafna f'waħda mill-Litri ta' San Pawl, nifka minn darba smajnija, meta jgħid isma' ġenituri ddejqux lil-uliedkom, għax dawn qegħdin jikbru fil-waqt li jgħid il-ġenituri biex jirrispettaw l-itfal biex jirrispettaw l-ġenituri tagħhom. Jitkellmu wkoll fuq din il-bżonn li l-itfal ma anke l-papa ma ndejquhomx. Qed jgħid l-ossessjoni mhix edukazzjoni. Ma nistgħux nikkontrollaw kull sitwazzjoni ta' tfal. U jiena naħseb fl-esperjenza tiegħi ħafna drabi naħseb dan huwa wieħed mill-akbar uġijat li jkollhom il-ġenituri li tinduna li t-tfal tiegħek qegħdin jagħmlu xi ħaġa li forsi ħajweġġgħu biha. Imma li fl-aħħar mill-aħħar tajt isma' ma nistax. Din hija ħajtu issa, irrid nirrispetta l-għażliet li qegħdin jagħmlu fil-waqt li jiena nissapportjah, imma u l-papa dan li qed jgħid, ejja tfal ma ndejquhomx, ejja ntuhom dak li għandhom bżonn. Imma ntuhulhom mod ta' mimlimħabba biex huma jikbru f'dak li huwa ħelsien. Li tkun ħieles ma jfissirx li tagħmel li trid. Meta nitkellmu aħna nies ħiel sa jfisser li aħna nies li aħna kapaċi narfu t-tajjeb mill-ħażin. Imma nagħżlu li nagħmlu t-tajjeb, dak huwa l-veru, dak huwa l-veru ħelsien, mhux li jiena nagħmel irrid. Meta l-famuża saying ta' Santu Wistin ħobb l-Alla u għamel li trid, hija eżattament dik. Li għax jiena nħobb l-Alla ħana għamel li rrid. Għax dak kollu li ħana għamel jien huwa imma u espressjoni tal-mħabba tiegħi lejn Alla. U l-Papa qed jgħid l-istess ħaġa. Il-Papa jitkellem ukoll dik li hija l-spiritwalità tal-familja. U meta jitkellem fuq l-spiritwalità tal-familja, il-Papa ma jitkellimx biss fuq il-bżonn li l-familja titlob flimkien ukoll. Imma l-spiritwalità hija hawnhekk qed jgħidilgħu dawk l-elf affarijiet żgħar li jsiru fil-familja. U meta jiena x'taqt nagħmel dan ir-ritratt ma m'intux biss għax hemm familja qed titlob. Imma l-ispiritwalità tal-familja li hija hemmhekk tidher ukoll fil-preparazzjoni tal-ikel. Li ħafna drabi aħna naħsbu li aħna familja mhux biss vera l-familja li top flimkienu importanti. Ebba ħafna mill-ġesti ta' kuljum, li aħna nieħdu ħsieb xurxin, li aħna ma nafx jiena, nistaqsu għal xurxin, il-bieraħ kif għandi żer, jiena ma tantx huwa xi wieħed affettiv da, fis-sens. Imma speċi speċjalment miegħi jekk u b'xekk għandu 20 sena. U l-bieraħ kien ħiereġ. U jgħat x'imkien għalli love you pa. U tant daqqas ritnem mill qalili laqas għatlu xejn. Reġa' ġie għalli love you pa, għalli dartejn għatlek biex ngħidlu love you too, għatlu love you too qalbi. Imma xi rrid ngħid, imma dawn huma l-mumenti li mbagħad wara tistrek vera. Hekk, il-mara t-tela ġġaralu, t-tela waqqaċi, waqqaċi, xie stilla minn xie, kim marajni jiex. Imma dawn huma l-momenti li jagħmlu l-spiritualità tal-familja. Il-rizbuħija tal-familja, jeda, merit l-etiet il-papa, l-spiritualità tal-familja, hija spiritualità fejn hemm l-għaqda fil-familja. U dawn l-affarijiet żgħar huma l-affarijiet li jaqdu lill-familja flimkien. Il-papa jgħid ukoll li l-familja għandha tieħu ħsieb il-xurxin fil-ħniena. Jgħid shepherding immersi, shepherding bri l-immaġini tar-rajt tajjeb. Il-papa jgħid għandna nkunu rajja tajbin għal xurxin fil-familja tagħna. Ir-raj huwa dak li anke meta il-naġe u l-ħarufa tmur f'post fejn mhux suppost ma ċejtu iva, kif nafu għandi disa u disa l-oħra, imma jmur għalija wkoll. U l-ħniena ma jfissirx biss li aħna naħfru, imma ħniena hija li meta aħna nilqgħu xi ħadd fi ħdanna. Kull wieħed waħda minna rridu nħarsu lejn xurxin mod li aħna nagħtu l-barka tal-ħajja lil xurxin. L-aħħar slide li xtaqt nitkellem magħkom fuq hija li jitkellem ukoll fuq kif aħna namministraw, kif aħna nservu il-familji fil-Knisja. Jiġri da li qed jgħid il-Papa hawnhekk issa ma jgħodx biss għall-familja per se, imma jgħod ukoll pereżempju għas-saċerdoti u nies oħra li qegħdin li jagħtu servizz il-familja. Jgħid li aħna msejħin biex nissimgħu biex takkumpanjaw, nissimgħu u nbirku l-familji. Qed jgħid dawk li huma l-ministri tal-familja mhumiex biss qegħdin hemmhekk biex il-familja jgħidula x'għandha x'tagħmel, imma biex jimxu magħhom. Dal-papa għandu għal-qalbu ħafna dan is-simbolu li nimxu pass takkumpanjaw in-nies. Mela mhux biss hija lighthouse li qiegħda f'post wieħed biex tul id-dawl minn post fiss, imma aħna għandna nkunu nies li permezz ta' torġ żgħira nimxu ma' n-nies pass ħalli nimxu magħhom. Li l-familja għandna ngħidulhom il-Knisja qiegħda magħkom, il-mulej huwa qrib tagħkom, aħna rridu ngħinukom. U qed jgħid li dan il-papa għandna nagħmluh b'ċertu diskrezzjoni. Jiġifieri li għandna nirrispettaw il-privatezzi tal-familja, għandna nkunu sensittivi għal bżonnijiet tal-familji, u probabbilment hawnhekk huwa l-kapaċità li aħna nindunaw li kull familja għandha bżonnijiet differenti minn oħrajn. Imma li fl-istess ħin aħna nieħdu ħsieb dawn il-laqda bejn it-tfal, ġenituri u nanniet. Dak huwa ħsieb naqra tiegħi ta' qisu ftit ħsibijiet, ovvjament. Il-ħeġġiġ kont taqrawha, teżisti wkoll bil-Malti, dan id-dokument, imma huma ftit forsi ħsibijiet li jistgħu jgħinuna ma nafx, nixtieq li forsi. Għandkom xi ħsibijiet intkom ukoll jew affarijiet laqtukom jew tħossu li ma jagħmlux sens ma nafx taħsbu. Kien ħin użat tajjeb għall-inqas, b'dan ir-riħ u f'dan il-maltemp għadu tiltaqgħu tinqalgħu mid-dar. Okej. X'hekk x'taħsbu li jisu l-ħsieb tal-Papa fuq il-familji taqblu miegħu, l-ħsieb tal-Papa meta jitkellem fuq il-kompassjoni. Kif nistgħu nkunu aktar aħna nies li nuru kompassjoni il-familji tagħna? Kemm fil-familja faċli li taqbiżlek? U kemm tieħu for granted nies li inti qiegħed magħhom il-ġurnata kollha? Ajjeb. Okay. Xtaqt li forsi qabel ntemmu ngħidu flimkien ukoll it-talba li tinsab fl-aħħar ta' din ta' din l-enċiklika. Kull dokument li jikteb il-Papa jħobb jispiċċaħ b'talba. U din hija t-talba li hu kiteb fl-aħħar tal-enċiklika, fl-aħħar ta' dell-eżortazzjoni Amoris Laetitia. U għad forsi tkun idea tajba li għamtu bil-Malti apposta biex ikun saraw flimkien u nitolbu flimkien. Nistgħu ngħidu flimkien, Ġesù, Marija u Giuseppi, fikom nikkontemplaw il-ġibien tal-imħabba vera u lejkom induru b'fiduċja. U familja mqatsa ta' Nazzaret. Għamel li anki l-familji tagħna jkunu mkejjen ta' komunjoni u ċenakli ta' talb. Skejjel awtentiċi tal-Evanġelu u knejjes x'knejkna tad-dar. U familja mqatsa ta' Nazzaret, nitolbuk li qatt iżjed fil-familji tagħna ma nġarbu violenza, elu u firda. Kull min ikun miġruħ u skandalizzat ħajsib innu fih faraġ u fejqan. U familja mqatsa ta' Nazzaret, għamel li l-kol kemm aħna arfu l-karattru qaddis u bla mittiefes tal-familja tal-ġmiel tagħha fil-pjan ta' Alla. Ġesù, Marija u Giuseppi issimgħu wilqgħu it-talb tagħna. Amen. Grazie ħafna. Grazie lilkom.